Sisters, we welcome
you. Sisters, dihangop na mo kamo sa kinatibukang meeting sa Relief Society sa ang simbahan ni Kristo sa mga santo sa Olay mga adlaw. Ako si Sister Bonnie De Parkin, kinatibukang presidente sa Relief Society. Salamat sa inyong kabuutan, sa inyong maaghop ng mga kasing-kasing, o sa tanan ninyong gipanghimo sa pagligon o pagsuporta sa usag-usa. Nalipay kita nga makauban nato ang pinalanggang propeta sa Presidente Gordon B. Hinckley, sa Presidente Thomas S. Monson, First Counselor sa First Presidency, sa Presidente James E. Faust, Second Counselor sa First Presidency, sila Elder Jeffrey R. Holland o David A. Bednar sa Quorum sa Napulog Duha ka mga Apostolis, o Elder John B. Dixon sa 70. Naglingkod usab sa entablado ang akong mga counselors, si Sisters Kathleen H. Hughes o Sister Anne C. Pingree. Ingon man, ang mga sakop sa Relief Society General Board. Kung ang atong mga kaigsunan na nag-alagad sa kinatimbuk ang kapangaluhan sa primary o young women. Akong ipadayag ang akong dakong gugma sa matag-usa kaninyo o magpasalamat kaninyo sa inyong suporta. Sisters, kami maningkamot nga daghan kaninyo nga nagpundog da sa inyong mga stick center sa tibuok kalibutan sa pag-apil sa meeting karong gabi una, o kami nag-ampo nga ang atong panag-uban mabati ninyo nga giagbayan sa gugma sa atong manluluwas. Maligon kita samtang kita managhiusa, og isip nga babayi kinahanglan kita nga managhiusa sa katuyuan samtang kita maningkamot sa pagpadako sa atong pagtukang ni Kristo og maligon sa mga pamilya. Ang musika ni alang ni ining meeting ihatag sa choir nga gilangkuban sa mga Relief Society Sisters gikan sa Salt Lake area. Daghang mga sakop sa choir, mga inahan og mga anak. Makaikag kaayo mga makadungog sa mga istorya kung unsa ang relasyon sa pamilya na ligon samtang sila duyog ang may appeal. Ang choir ubo sa direksyon ni Elizabeth Valentine o ba ni Bonnie Goodleaf sa organ. O mukanta na karon o sing praise to Him. Human sa pagpanganta, ang pagbukas ng pag-ampo idalit ni Sir Jolie Hales sa BYU 9th Stake. Human sa pangbukas ng pag-ampo, ang choir mukanta o When I Feel His Love. Among dapiton ang congregation sa pagpabiling naglingkod o sa pag-apil sa pagkanta sa chorus inigsinyas ni Sister Valentine.
Dear Heavenly Father,
Mahal na mga ligtong amahan, kami mapasalamaton nga ni akami din hini meeting sa Relief Society Sisters. Kami mapasalamaton kayo ni organisasyon sa dakong sisterhood sa paghigugma. O kami nagkausa sa paghigugma sa tibuok kalibutan. Kami mapasalamaton alang sa among Ginoong Hesukristo, alang sa iyang gugma, o sa iyang pag-ula, nga nagkagpalikon ka namo, o nagtubos among mga sala. Kami mapasalamat, nga magkadungog kami gikan ni President Hinckley, o sa General Presidency, nga nakatubag sa mga kinahang ka namo, o sa uban nga naglibot ka namo. Nagpasalamaton kami alang sa mga tanang mga panalangin nga nadawat ka namo, ang mga tao nga nagpaubos na tungkol sa pag-aaral ni Hesukristo, o nagampo kami sa Espiritu Santo nga anak ka namo, nga kami mahimo nga balaan, o kani among gihatag pinagi sa Hesukristo. Amen.
Time.
When I received this call,
sadyang ako nadawat kini nga call, ako nangamoy sa langit ng Amahan, natabangan ko masayod unsang gikinahanglan sa mga sisters sa simbahan. Ako nadawat ang ligon nga pagsaksi nga kita iyang mga anak nga babae kinahanglang masayod nga siya nigugma kanato. Kita kinahanglang masayod nga siya nakakita sa kaayo nga anak kanato. Ang mabati ang iyang gugma nakapadasi kanato sa pagpadayon sa unahan. Magpasali ka nato nga kita iya ha o nagsiguro ka nato nga siya nang nagpanga ka nato bisan kung kita masayop o makasinati o temporaryo nga mga kakulangan. Nakadawat ko o kaligo ni ini nga mensahe sa dihang ako mi pamatuod sa Domingo sa hapon sa sesyon sa kinatibok ang kumpinensya ni antong Abril 2002. Ni atong buntaga ako giingnan nga si Elder Haight tingali dili makahimot pagtambong sa kumpinensya. Kung ka na may tabo, na ako'y lima ka mga segundo paghatag sa akong pagpamatuod. Gusto kong masayod mo nga, nag-ampo akong maayo alang kang Elder Haight na anang adlawa. Domingo sa buntag, ako siyang nakita nga may ato sa conference center o misugod ko sa pag-relax. Hangtod sa higayon nga siya mihigawas ato sa congregational hymn. Samtang ako nagbarog sa podium ni atong hapuna, ang teleprompter screen blanco. Apan ang mensahe nga nagsigug balik-balik sa akong hanahuna o kasing-kasing, maong ang kababayenan kinahanglang makabati sa gugma sa Ginoon diya sa ilang kinabuhi matang adlaw. Katong maong mensahe nga masayad kinahanglang ipahayag ni atong adlaw o gihapon mga akong mensahe. Dibati ko ang pagpaubos sa inyong pamabinati on personal nga mga tubag ni ining mensahe. Salamat sa pagpaambit kung giunsa ni ining mensahe pagpanalangin sa inyong kinabuhi. Ang inyong mga pulong ng matuod nga matag usa kanato adunay katungod o panginahanglan nga makabati sa gugma sa Ginoo sa atong kinabuhi matag adlaw. Ang atong langitong Amahan na higugma kanato sa wala pagtanian hining kalibutana, ako nasayod nga siya higugma kanato sisters, mausab ang iyang anak si Jesus Kristo. Kana nga gugma dili gayud mausab, kana walay kausaban, kamo makasalig ni ana, kamo makalaom ni ana. Sama nga ang motto sa Real Society na pahinom kanato nga ang gugmang putli dili mo pakyas, kinahanglan kita motuo nga ang gugma ni Kristo dili gayud mo pakyas kanato. Ang tanan nga atong buhaton sa Real Society, kinahanglan mo padayag sa gugma sa atong manluluwas o sa gugma sa atong langitong Amahan. Kining dakong gugma, kinahanglan gayud nga mao'y tinubdan sa atong tinguha sa pag-alagad sa uban. Kini kinahanglan gayud nga may atong ginigikanan o ang atong padulngan. Nakaila ko og batanong inahan nga dunay lima ka mga anak. Kinsa mitawag sa usa ka mas idaran nga sister nga iyang bililhon nga magtutudlo og nangutana. Pwede ba tang mag-hike? Ang iyang higala nakaibalo nga kadto nagpasabot nga siya nagkinahanglan kig istorya. Tunga-tunga sa 30 kilometro nga liyok ang batanong inahan sa kitapusan mingon. Dili ko makatuo nga ang langitong Amahan higugma kanako. Daghan kay kong nasayop nga nahimo sa akong kinabuhi. Dili ko makatuo nga takus pa sa iyang gugma. Unsa ang kaniya paghigugma nako? Kiniusa ka babae kinsa nakahimo og pakigsaad sa templo o aktibo sa simbahan. Sa gihapon siya may bati nga dili tako sa iyang gugma. Ang idaran nga sister Diane mingon, dayag lang siya ni gugma kanimo, ikaw iyang anak. Kita ba kasagad mo sa likoy sa gugma sa Ginoo nga iyang gibubo ka nato sa nga mas labaw kadaghan kaysa kita ang damadawat? Kita ba naghunahuna nga kita naginanglan nga hingpit aron angayan sa iyang gugma? Kung kita mutugot sa atong mga kaugalingon nga mabati nga giliukan sa kangturan sa bukton sa iyang gugma, kita mabati nga luwas. O kita makaamgo nga kita dili kinahanglan nga diadayon mahimong hingpit. Kinahanglan tang mudawat nga ang kangpitan usa ka proseso. Kini usa ka ebanghelyo sa mangturon nga pag-uswag. O kinahanglan kita mudayig sa pamaagi. Ang kahangturan nagpasabot nga walay sinugdan o katapusan. Busa ang pagliyok sa iyang gugma ana alang kanato matag adlaw. Hinumdumi, kiniwalay pagkausab. Bisan kung kita wala makaamgo ni ini. Ganahan ko sa paglarawan ni Nephi ni ini nga gasa. Ang gugma sa Diyos, makatag sa tibuok kalibutan, diha sa mga kasing-kasing sa mga anak sa katawhan, busa kini ang labing madanihon sa tanan nga mga butang, ug ang labing hingpit nga kalipay nga to sa kalag. Ako nagmatuod nga kini tinuod. Nasayod ako nga tingali adunay pipilakin sa naglisod pagsabot, kung sama sa unsang iyang gugma. Huna-huna ang inahan nga adunay naibagong nahimugso nga bata. Ang kainit, kahilwasan, pagpanga, o kalina sa usa kagako sa inahan, makatabang ka nato pagsabot sa masaunsa ang maliukan sa bukton sa iyang gugma. usa kayang adult nga relief society sister misulat. Diha lamang sa gugma sa akong inahan nga nakahimo ko sa pagsabot sa dako nga gugma sa manluluwas. Ang inahan, mga inahan, nakita ba ninyo unsa mo kamahing inong danon sa pagtudlo nining kamatuoran ngadto sa inyong mga anak? Ang inyong paglihok sa inyong mga anak uban sa inyong gugma, siya sila makasaknit og mga tipik sa iyang gugma. Sa Presidente Gordon, bihingkli miawhag ka nato sa paghigugma sa atong Diyos og higugma ang iyang anak og sa kanunay magpasalamaton sa ilang gugma alang ka nato. Sa gayon nga ang ubang gugma mulubad, ang anak ka ng masaligon labaw sa tanang sa tanang tulong gugma sa Diyos alang sa tanang sa kanato og sa iyang gugma sa iyang anak kinsa mihatag sa iyang kinabuhi alang ka nato. Ang usa kay nahan kinsa nasayod sa iyang relasyon sa Diyos, nagtabang sa iyang mga anak pag ila kaniya og nga maliyukan sa iyang gugma. Natandog ko sa mga komentaryo sa usa ka anak mo babaye nga may paambit atol sa lubong sa iyang usa ka gatos ka tuig nga pangidaron inahan. Sa dihang teenager pa ko nga nagsulay pagplano sa akong schedule sa klase, ako may ato sa kusina di inamlan siya si mama. Muhatag ko posible nga mga kapilian sa akong pagtuon. Maminaw jud siya sa tanan niini. Among hisgutan ang mga posibilidad. Dayon siya moingon. Okay, Kathy. Nakaampo ka na ba mahitungod ni ini? Kato medyo naka-insulto na ako, ugdayon ako magpanagana o mudugang. Kinahanglan bagyo mag-ampo alang sa tanang butang? Siya yanong mitubag. Ako nagbuhat ni ana. Kini nga inahan na minaw. Siya may paambit sa iyang hugot ng pagtuo sa Ginoo. Siya may hatag o ihimplo. Siya may paambit sa iyang mga ekspektasyon aron sa iyang anak kanunay nga mudangop sa Ginoo. Sa atong pagpaduol sa Ginoo, at umabati ang iyang gugma nga midani ka nato nga mas duol pa. Mga inahan, tudlui ang inyong mga anak nga kanunay maglakip sa Ginoo diha sa ilang mga kinabuhi ug tabangi sila nga makaila sa iyang mahigugmaon nga impluwensya. Ang akong inahan ug ako, dungan nga nakadawat sa among patriarkal nga mga panalangin. Ako 20 ug si mama 49. Dili gyud ako kalimtan tong adlawa, giunsa sa patriarka pagbutang sa iyang mga kamot sa ulo ni mama, ug miinsulti kaniya kapila nakalingkawas sa iyang kinabuhi sa pag-atake sa rheumatic fever, sakit sa kasing-kasing, ug daghang laing mga sakit. Iyang gisaysay ang iyang kinabuhi, gihinganlan ang mga higayon nga siya nakapanalangin sa uban. Siya miinsulti kaniya sa mga ubang butang nga gitagana sa Ginoo alang kaniya, ug mitanyag og pagiya kung unsay angay niyang buhaton. Nasayod ko sa kinabuhi sa akong inahan. Ug ako naminaw samtang kining patriarka, kinsa wala makaila kaniya, milarawan sa iyang kinabuhi. Kini nga kasinatian, usa ka saksi nga ri kanako, nga ang Ginoo buhi. Ug siya naghigugma kanato, ug nga siya nasayod matag usa kanato. Mibati ko sa gugma sa Ginoo alang kang mama ug alang kanako. Nga atong malandumon nga adlaw. Ang labing dakong timailhan sa gugma sa atong manluwas alang kanato, mao ang iyang pag-ula. Iyang gugma ng hingapin sa grasya, pailob, pagkamay inantuson, kaluoy, o pagpasaylo. Karon isip mga apuhan, kita adunay sa gradong responsibilidad sa pagliyok sa atong mga apo diha sa gugma. Sa dihang ang tulo katuig nga bata nagpakita og pagkawalay pagtahod, ang iyang lula mimando kaniya. Ayaw, salty anak. Sa imong apuhan, tungod kay mahimot kitang mga higala sulod sa milyon ug milyon ka mga tuig. Dili ba ang mahimong apuhan labing nindot? Dumi sisters, nga ang gugma ug mga pakigsaad nagbugkos ka nato ingon nga mangturon nga mga pamilya. Ang gugma sa Ginoo sagad nga mga padangat nga pinagi sa uban samtang silang nagtubag sa pag-agat sa Espiritu. Kita ba nakadungog o nagsunod ni atong mga pag-aghat? Tungod sa mga kalisdanan sa pinansyal, usa ka sister kinahanglang mubiya sa iyang minahal ng pinunianan o ward, human nagkapuyo dito sa 22 ka mga tuig. Katusakit. Ang iyang unang Domingo sa iyang bagong ward, siya miingon. Mibati ko na ginusara kaayo, bisan kaila ko og pipila ka mga tao. Usa ko sa nagunang relief society ni atong Adbuntaga. Milingkod ko o nagsunong sa mga sisters nga mamidaghan o milingkod. Murag silang tanan ganahan sa ilang kaugaling linya, dili lang sa ilang kaugaling lingkuran. Wala sila nagtapad o naglingkod o wala sila mitapad nako. Mibati nga murag usa ka isla. Sisters, nganong ato ning buhaton ang sa usag-usa? Ang sister mi padayon. Dayon si Lisa misulod. Ang yang dagway misanag sa diyang iya kong nakita o siya mi atiman nako. Mitapad nako, mibutang sa iyang mga bukto nako o migikos nako. Makapahingang ha, unsa kadako ang nahimo sa ingon ni anak kagamay nga lihok. Ayang kainit, o ako mudugang sa iyang gugma, mitangtang sa akong kamingaw. Ako nahadok nga usahay nakita lang nato ang gugma sa Ginoo sa dagko nga mga panghitabo sa atong mga kinabuhi. Kinanglan gayod ni makita sab nato ang iyang gugma sa labing gagmay nga mga butang. Ayaw ipaminos ang inyong abilidad sa pagpaambit sa inyong gugma pinaagi sa yano tinud-anay nga lihok sama sa paglingkod tapad sa laing sister o pagpabati kaniya nga dinapit. Natagamtam ba ninyo ang gugma sa Ginoo diha sa inyong kinabuhi? Kung giunsa ninyo pagtagamtam sa iyang gugma, mahimong lahi kaysa kung giunsa nimo pagsinati niini. Ang importante mao nga kung giunsa nimo pagsabot ni ana nga gugma, ug sa gayon nga inyo kining matagamtan, pagpakaandam ng paambit niini. Isip presidency, among gibisita ang naguba nga Gulf Coast human sa Hurricane Katrina. Usa ka gabi diha sa usa ka far side, ako may barog sa pulpit ug naghat nga ang matag sister nga nanambong nagkinahanglan usa nga tininuod nga mukabot ug muligon kanila. Human sa meeting si Sister Yud, Sister Pingree ug ako matag usa mitindog sa landline pultahan ug migako sa matag sister nga migawas. Kami ganahan lang nga mupadayag sa among gugma kanila. Atong bisan kinsa sa mga sisters nga naminaw karong gabi una, nga may biya mi sa inyong chapel, nga may bati nga nabago tungod sa gugma sa Dios nga inyong gipaambit ka namo. Salamat sa pag-atiman sa usag-usa ug namong tulo. Sa akong mga pag-ambo sa buntag, ako nangamuyo sa langitong umahan sa pagpuno ka nako sa iyang gugma, aron ako mabuhat ang iyang buhat uban sa dakong kadasig ug kasinsidad. Ako nasayod nga ako napanalinginan tungod nining inadlaw nga pangamuyo. Isip mga Relief Society sister, kinahanglan gayud nga kita maning kamot pagpakita sa gugma ni Kristo kinsa kanunay nga nanguha sa pagpahimuot sa iyang amahan pinagi. Sisters, kinahanglan tangmuhimo sa matag paningkamot sa pagsunod sa iyang pinakataas nga ehemplo sa pagpakita sa mga gugma pinagi sa atong mga hunahuna, sinultihan, lihok sa tanang mga butang nga atong gihimo o sa atong pagkakita. Dili ta mutugot nga ang garbo, panghambog, kahakog o personal nga mga tinguha mupapha sa atong pagkabot sa uban. Medyo yano o halawom, kinanglang una tang mutugot sa atong mga kaugalingon nga maliyukan sa gugma sa Diyos. Ato ning mabuhat sa labing maayo, pinaagi sa pagako sa mga turong pagula sa manluluwas. Dayon atong mapakanap ka na ang liyok aron maapil ang atong pamilya o sa tanan. Ang maong liyok, nagdapit sa manluluwas o sa atong langit ng amahan. Kinagsikasing ako, maong liyok, tinudan ni gayon. Sa inyong ipagpaktis sa ngalan ni Jesus Cristo. Amen.
Think that the one way that o sa kapagi nga mabati ang gugma sa Ginoo mao ang pagpaningkamot nga mabati niini pinaagi sa pag-abli sa akong kasing-kasing sa katahom sa naglibot kanako kada adlaw. Mabati na ko ang gugma sa akong langitong amahan sagad sa init nga pagbati ang pagbati o kalinaw o kainit sa akong kasing-kasing.
Ang kalipay sa pagpuyo, sa kinabuhi, o sa pagpakita sa gugma sa Ginoo kanako.
Kung magbasa ko sa kasulatan kada adlaw, kung magluhod ko o magampo, mabati na ko ang yandakong gugma sa akong kinabuhi o naghatag ni nakog kusog sa pagpadayon kung lisod ang panahon.
Nasayad ko ba kung magpaubos ko? Dili alang siya mga panalangin. Alpan ang masayod nga natabang ko niya sa uban, nagtudlo, nagiya, nagsuporta sa uban. Nasayod ko nga anaagayod siya alang kanako.
Para na ako nabat kong gugmas sa Ginoo sa akong kinabuhi, bisan sa wala pa ko hingpit masayod sa iyang pagkanaa. Yag yung gipakita, ayang gugma pinaagi sa pagiyakan ako, pipila kadili maayo nga mga sitwasyon sa akong kinabuhi ngayang giusab o gihimo nga nindot.
Obstacles do come.
Ang mga babag mabot gayon. Kung masalig ako o magbatuan o hugot ng pagtuo sa Ginoong Hesukristo o mubuhat sa angay aron makahupot sa mga kasuguan. Ang bisan unsay mahitabo, kabubuton sa Ginoo o akong sundon.
Ang akong kinabuhi sama daghang mga tao labihan kabisi o saba kaayo. Pero makahigayon ko sa pagtudlo sa Ebanghelyo. Kinahanglan kanunay kong magbasa, magtuon, magunahon na kabahin sa kasulatan. Mao kini mga panahon na nga pinakhilom sa akong kinabuhi. Panahon nga magunahon na o mamlandong ko sa Ebanghelyo. O ang Espiritu mo saksikan ako nga kini matinood. Tinood kayod kini.
I have felt his support.
Nabati na ako ang suporta. Ang iyang panabang, hasta bisan ko magulanon, nagkalisod ko. Mabati na ako nga gihupay ko niya o gipagaan ang akong mga gipangpasan.
Je ressens l'amour que le Seigneur a pour moi personnellement, Martine, dans mon cœur.
I feel the love.
Ako mabati ang gugma sa ginokan ako. Sod sa akong kasing-kasing, mabati na ako, makita sab na ako kini. Pinaagi sa mga mata sa ang pamilya, sa ang pananglit ang bata. Doon ay espesyal kayo nga paagi pagdala sa gugma, sa langit ng amahan, sa atong kinabuhi. Ilang pagka-inosinti ang kalipay o kaputli, makadala o dakwit sa langit diya sa atong pamilya.
With family home evening, taking
sa family home evening, pagdala namo sa simbahan o sa pagtudlo namo sa mga barugan sa Ebanghelyo, kanunay gyud na mamabati ang gugma sa atong maluluwas, labaw sa tanan, ang masayod nga mahimo kitang manturong pamilya, kay nga akong ginikanan na sealed man sa templo.
I believe Relief Society. Ako nagtuong ang Relief Society giorginasar ubos sa direksyon sa sakamahigugmaong langitong amahan pinaagi ni Propeta Joseph Smith aron ang kababayenan adunay dapit diin sila makakat-on og dungan sa doktrina. Ang kababayenan kinahanglan mag-uban, mag-istoryahanay og mag-inambitay sa mga kasinatian sa kinabuhi.
Ang Ebanghelyo ni Hesukristo nakalipay kanako og ang mga doktrina nga akong nakatunan sa akong mga ginikanan o sa akong mga magtutudo sa primary, Sunday school, mutual or Relief Society. Nakapalipay kanako.
Pagtubag sa mga yano, ang mga panginahanglan sa mga sisters, sugdag ko mga panginahanglan base sa ila abilidad sa pag-istoryahanay o bisan sa paghatag sa tao ang silang imahal. Para na ko ang bisang teaching o sa kabinakaing paagi sa pagpakita sa gugma sa simbahan o imong mabati ang gugma sa Ginoo.
Relief Society.
Ang Relief Society, nagtabang ka na ako nga masayod kabayan sa gugma sa Dios. Nagtabang kini sa tanang sisters nga masayod kabayan sa iyang gugma.
Gihambing kayo na ako ang pag-ayang mahibalo sa katinod sa Ebanghelyo ni Jesus Cristo. Huwag sa akong maluluwas. Ako nasayod niya siya buwi. Ako nasayod niya gigugma ko niya. Nabati kayo na ako nga gugma sa daghan kaing paagi.
We thank those dear sisters who.
Atong pasalamat ang mga ang mga sisters nga nagpakita sa gugma sa Dios sa tibuok kalibutan. Maminaw na kita karon ni Sister Kathleen H. Hughes, First Counselor sa kinatibuok ang kapanguluhan sa Relief Society. Siya pagasundan ni Sister Anne C. Pinkry, Second Counselor sa kinatibuok ang panguluhan sa Relief Society. Ang choir mukanta dayon sa Beautiful Savior, Sister Hughes.
Sisters, good evening. It's wonderful to be here.
Christ in the Red Robe by Minerva Tykert seemed the perfect painting to depict our
scripture. Sa kasulatan gikan sa second, gilid sa hakanturan sa mga bukton siyang gugma. Si Kristo makita nga maabi-abihon kaayo sa iyang mga bukton nga gibukhad nga rikan nato. Sa mga siya midapit sa mga Nephite sa pagtindog ug duol kamo nga rikan nako. Usab siya midapit sa matag usak nato sa pagduol tagsatag sa ngadto niya. Nakita usab masayod nga siya mao ang Dios sa tibok yuta ug gipatay alang sa mga sala sa kalibutan. Kita makat-un-unsa ang batiyon nga maliyukan si ang gugma kung mudawat ta ana nga pagdapit. Nasiguro ko nga matag-usanin niya ni Bati sa usa-usa laing higayon nga naliyukan sa mga bukto ni Kristo. Apan kung kamusama nako, adunay mga higayon nga kamu madlukon kung ang kabugat o kapuliki sa kinabuhi ingon og musanap ninyo. Kung kamu mubati nga nawadun og giya sa Espiritu, tingali kamu mubati gani nga ingon og gibiyaan. Kung makasugat ko ana nga pagbati, ang pinakamaayo nga pangunta maong dapat akong panumduman sa mga higayon nga kalinaw ni Kristo muabot aron sa pagligon ako. Busa karong kabiuna, ako mo dapat ninyo sa paghinom dumunsa ang mabati sa gugma sa Ginoo diha sa inyong kinabuhi o mabati nga giliyukan siya mga bukton. Ang akong inahan namatay sa dihang batanon pangam inahan. Nakinihanglan ko sa iyang pangmangnog tambak. Human nga ang iyang cancer na matudan, siya nabayo, nabuhi lagdunong kasimana. Sa sinugdan ng akong kabalaka diha sa akong amahan. Mapasalamaton ko nga si mama wala magantos og dugay og ang iyang kamatayon nindot nga kasinaan alang namo. Apan pila kasimana ang milabay ang Mother's Day og ang iyang birthday nagsingabot. Og nagsugod na kog kaminga og iniyak pagkaayo. Gusto ko nga mugako siya nako. Og buot nga mahibalo nga siya maayo ra. Gusto ko nga sultihan siya nga gimahal o gimingaw ko niya. Usa ka gabi isang ta ako nag-ampog, naghilak, nga kanunay kong gibuhat suka ni Ana. Gibati ko ang kuhupay sa akong lawas, kalit ug sa gamhanang paagi. Ang pagbati milagsik nako, naghatag nako kalinaw. Wala ni magdugay, apa nagdugay kong kini, nasayod ko kung unsa to. Ang gugma sa Ginoo nga miliyok nako og naghatag og kalinaw og kaligon. Apan ingon usab ka mahinungdanon kanang higayuna nagpabilin sa kong panumduman isip manindot nga ablihan og hinumduman kun lisod ang kinabuhi. Usay sab ang mga higayon sa gugma og ang misangpot nga kalinaw wala damhang moabot ug kun wala ni kinahanglana. Walay piho nga problema o issue nga akong giatubang. Usa ka manindot nga Domingo sa tinglaglag, naglingkod ko sa lingkuronan alang sa pagbasa sa kasulatan, nagtanaw sa daga mga dahon nga nagtagak gikan sa kahoy nga apricot sa among silingan. Mihangad ko gikan sa akong mga kasulatan og wala dama, mibasig kalinaw og katagbaw nga mibanlas nako. Ang hiyon gayon dali kaayo, apan ang handumanan sa gugma nga akong gibati nagmalungtaron. Kinigasa sa panumduman nga handumon kun ang kinabuhig mga panahon, lisod.
I also know
sa tanang simple nga butang sa atong kinabuhi. Kung ang kinabuhi parte sa atong mga kinabuhi. Ako kining gipangita ug kun ako kining gipangita mabati na ako ang gugma sa Ginoo sa akong mga paglaw. Ako makita ang bilinsya sa Ginoo sa akong mga paglakaw sa buntag. Kun ang hangin limpyo ug ang unang paghimaw sa kahayag na sa silangan. Mabati ko sa gugma kun usa ka bersikulo sa kasulatan mosantop sa akong huna-huna. Mosulti na ko sa bag-ong paagi. Maila kong iyang gugma kun ako tudluan sa buutang mga babae sa Relief Society o sa mga visiting teacher nga nagmahal nako. Mabati ko ang iyang presensya ko nang iyakong kasing-kasing matandog sa manindot nga musika o sa usa ka kanlamdumong pakigpulong. Sisters, ang Ginoo na asa tanang dapit kun atong ablihan atong mga mata o kasing-kasing ngadto sa iyang gugma. Apan dunay mga babae diha ninyo na kasiguro ko nga naghunan na karon. Kanusa ka ako makahigayon sa paglakaw sa buntag? Kanusa ang katapusang higayon nga ako may 10 minuto sa kalina nga pagbasa sa akong kasulatan? O kanusa ang katapusang higayon nga dun ako'y adlaw nga walay kasakit? O kabalaka? O kaguol? Ug ako nakaambo kun unsa di katinuod nga ang kinabuhi kasagaran bation nga usa ka dakong tipon og sa mga obligasyon, mga kapakyasan ug mga kahigawad. Apan ang Ginoo naa sa kanunay ang iyang mga buktan gibukhad. Kun kita gimubati nga kasanapan, inahangla ato hinumduman ang kalinaw nga iyang gipamulong nato sa nalamay nga gayon. Ang iyang kalinaw nagdumala og kahupay ug kalig-on. Ang kalibutan dili makahatag anak nato. Ingon nga matinog mga babae sa simbahan ni Jesucristo sa mga santos alay mga adlaw, kita na panalanginan sa Espiritu Santo. Samtang kita nagdapit sa manluluwa sa itong kinabuhi, ang Espiritu Santo mo saksi nga rin nato sa gugma nga ang Amahan o ang iyang anak, ang atong manlulubas, doon na alang sa matag-usan nato. Apan ang pagbati sa ilang gugma, wala lamang mag-agad sa atong tinguha, apan diha sa atong mga buhat. Ug ang mga buhat nga angay natong himuon ato nang nahibaluan. Ang tinuod nga pag-ampo nga piho ug mapainobsanon. Gisundan sa hilom nga pagpaminaw sa mga tubag sa Ginoo. Kanunay nga pagtuon sa kasulatan ang panahon sa pagpalandong unsay atong gibasa. Ug sa katapusan, ang pag-uyon nga masuta sa atong kaugalingon ug musalig sa panaad sa Ginoo nga siya mahimo sa mahuyang nga mga busta nga malig-on nga rika nato. Samtang kita magtuon o mamalandong, kita adunay katungod sa mga pag-aghat sa Espiritu. O samtang kita mas magminantayon ini nga mga pag-aghat, makailata sa matag-adlaw nga gihimo sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Kita makakaplag niya, ingon sa gipamulong ni Elder Maxwell, sa diha nga mga detalyes ng mga kinabuhi. O kung kitang pagkailang mo abot, atong mabati ang iyang kalinaw. O makailang nga kita sa tinuod, giliyukan sa mga bukton siyang gugma. Sa niinero 2004 sa tibuok kalibutan nga meeting sa pagbansay sa pagpangulo, sa President Hinckley may pahimangno sa mga babae sa simbahan sa pagbarog nga lig-on ug dili matarog batok sa kadaotan nga nagdaghan sa kalibutan. Sisters, maoni nga nung angay gayod kitang musiksik aron masayol mabati sa gugma sa Ginoo sa iyang mga atong mga kabuhi. Kini mao nga nung kitang mahinumdum gayod ug muhatag bilis sa atong kaugalingong kasinatian uban sa iyang kalinaw ug sa kalig-ong gidala nini. O kini mao nga nung ato gayod nga isaysay ang atong kaugalingong mga kasinatian sa hugot nga pagtuo sa pagpanduod ngadto sa atong mga anak ug atong kinsa walay mga ginikanan o mga minahan. Ang ato mga pamilya nagkinihanglan sa kalinaw sa Dios sa ilang mga kinabuhi. O kung kita dili makahimo o dili mo dapat sa Ginoo sa ato mga kinabuhi, ni ana ang ato mga pamilya mahimong usa ka larawan sa atong kaugalingong mga kabugubot. Ang mga babae gihangyo nga mahimong mga tigamuma sa ilang mga pamilya apan kinahanglan usab kita nga ligon. Kinahanglan kita mao ang ligong bato nga pundasyon nga ang ato mga panimalay makabarog. Ang ato mga pamilya nagkinihanglan kanato nga mamulog kalinaw ngadto nila. Ingon nga ang Ginoo mamulog kalinaw nga rik nato. Ang ato mga panimalay kinahanglan nga mahimong mga dapit nga ganahan ang ato mga pamilya ug mga kigala. Kaang tanan nga musulod sa ato mga panimalay makakuha og kalig-on ug kaisog nga moatubang sa mga hagit sa pagpuyo sa makadungag daotan sa kalibutan. Ang ato mga anak nagkinihanglan nga makadungog nato nga maghisgot kang Kristo, maglipay diha kang Kristo ug magsangyaw kang Kristo. Aron sila masayod kung sa unang tinubdan na makakita kalina og lapaw sa tanang panabot. Hinumdumi sisters, ang pagdapit sa manluluwas tinaw og dayag og mahinungdanon alang nato kini makanunayon. O marikano kanako kamong tanan na nagbudlay og nabugatan. Isang uninyong akong yugod diha kaninyo kay og magaan akong luwan. Mao kini ang saad sa Ginoo nako og ninyo. Ang akong pag-ampo alang sa matag-usan nato, mao nga kita mahinumdum sa dihang ang Ginoo namulong o kalinaw diha nato, og miliyok sa mga bukton sa iyang gugma. Og sama ka mahinungdanon, mahimo ba kung wala pa kamo maabot nga anak nga gugma sa makadiyot pangita aron makita ni ug mubati ni ini samtang nagpadayon kamo sa ordinaryo mga bulaton sa inyong kinabuhi sa inyong pagbuhat ini sa mga adlaw ug mga bulan ug mga tuig sa inyong kinabuhi ang mga handumana atong mga pakigsultihan sa Ginoo mahimong nindot nga mga gasa nga ablihon sa kaduhang higayon o daghang higayon aron mulig-on nato kun malisod ang kinabuhi. Kaninyo ibilin ko ang kalinaw, ang Ginoo misaad. Hatagan ko kamo niini dili sama sinatagan sa kalibutan. Ako mohatag ninyo, kalinaw, kaligon, maoni ang akong gihangdom ug mao ang mahimo. Kinahanglan lamang nga kita mo, paingon nga to siyang gitunol nga mga bukton. Sa ngala ni Hesus Kristo, amen.
My dear sisters,
ako mga kaisun, ako usab ganahan ni nindot kaayo nga painting. Ang manuluwas sa katawhan nga may nilansangan siyang mga kamot. Halangdong nagbarog gibukhad ang mga bukton. Sa kalumo o gugma, mitanaw siya sa mga bay nga naningkamot sa pagkabot kaniya. Ganahan simbolo sa mga bay nga nagabot sa paghikap sa manuluwas. Nangandoy kita nga maduol sa Ginoo, tungod kay kita nasayod na siya nahigugma sa matag-usa ka nato o naghinguha sa pagliyo ka nato sa kahangturan sa mga bukton sa iyang gugma. Ang iyang paghikap makaayo og mga kasakit na espiritual, emotional o physical. Siya ang atong manalaban, ehemplo, maayong magbalantay og manunubos. Asa pa kita mo tanaw? Asa pa kita mo kabot? Asa pa kita mo duol? Kundi ngadto ni Hesus Kristo ang tigugman og manghingpit sa atong hugot nga pagtuo. Siya namulong. Oo sa pagkatinuod, kung kamo moduol nga rekan ako, kamo makaangkon og kinabuhi nga dayon. Tanawa ang akong bukton sa kaluoy gitunol nga na kaninyo. Ug kinsa kato nga moduol, ako modawat kaniya. Ang iyang saad nagdapat kanato lamang sa pagkabot kaniya, apan usab paghimo sa pinakaimportanteng sunod nga lakang sa pagduol ngadto kaniya. Kini makapaikag ug makalipay kaayo nga doktrina. Ang Mesiyas nagtulo siyang bukton sa kaluoy nga rekan nato kanunay nga madasigon nga mudawat kanato kun mopili kita nga moduol kaniya. Kun moduol kita sa manuluwas uban sa hingpit nga katuyuan sa kasing-kasing, batio nato ang iyang mahinungdanong paghikap sa pinaka-personal nga mga pamaagi. Usa ka babae mahimo ni anak nga pagpili o gibati ang iyang paghikap. Ug dihay babae nga gitalinug-an sulod na sa 12 na katuig nga ang iyang tanang katigayunan nahurot na og gasto diha sa mananambal apan wala maayo ni bisan kinsa. Miduol sa iyang luyo ug mihikap siyang sisid siyang sapot ug diha-diha mitang-on ang iyang talinogo. Ug si Jesus miingon, kinsa bay mihikap kanako? Ug sa nangambot ang tanan, si Pedro ang ilang mga kauban miingon, magtutudlo, ang panon sa katawhan nagalibot kanimo ug nagadutdut kanimo ug maingon pa ikaw, kinsa bay naghikap kanako? Ug si Jesus miingon, may nihikap kanako. Kay gibati ko nga may gahom nga migula kanako. Ug sa patan-aw sa babae nga wala na siya matago, miduol siya nga nagkurug. Ug mihapa siyang atubangan, misugulon kaniya diha sa atubangan sa tanang tao, sa hinugdan sa iyang paghikap kaniya o sa iyang pagkaayo diha-diha. Ug siya miingon nga to kaniya, anak, ang imong pagsalig na kapaayo kanimo, lumakaw ka nga malinawon. Nakapangutan na ako sa akong kaugalingon unsa ka ang mahitabo kon kini nga babae nga talig walay igong pagtuo sa manluwas nga makabuhat ug bisan unsang paningkamot nga kikinahanglan sa paghikap sa sidsid sa iyang sapot. Ni anang kadasok sa tao na hunahuna nga ang pagduol sa palamang gani kaniya na kinahanglan sa pagpaningkamot apan sa walay pagduha-duha milahutay siya. Sa ingon nga paagi kinahang nato ipakita nga ang hugot nga pagtuo sa Ginoo makadulot og lawom sa atong mga kasing-kasing igo nga makapalihok kanato. Usa ka higala, misulti kanako sa higayon sa diyang siya dili mahupay. Yang gibati ang hilabiang kagul sa tradidya sa familia. Nga usa ka adlaw dili gani siya makabiya sa iyang balay. Walay pagpahibalo, usa ka relief society sister miabot og miingon. Akong gibati nga nakinanglan ikaw kanako. Ang sister wala magsusi o mangutana sa detalya, apan hinuon gigakus niya ang iyang higala og nangutana. Ganahan kang mag-ampo ta. Pagkahuman sa ilang pag-ampo ang sister Mibia, kanang mabinatiyong pagtandog o mabinatayon nga pagduol, nako kaag nakatabang nga maalim ang magulanong kasing-kasing sa akong higala. Kining may Donald Relief Society sister, wala lamang maminaw sa espiritu, gibuhat niya ang maong pag-aghat. Sa tinuod nga pagsabot, iyang ipakita nga ang hiya sa makita sa doktrina sa kaluwasan, nakatandog ang laom kaniya nga siya naningkamot kada adlaw nga may sama ni Kristo. Ang iyang mga lihok nagpakita siyang personal nga pagsabot nga ang gugma nga putli dili mapakyas. Sa minilyon kaninyo nga matud-anong mga Relief Society sister, kinsa, sama nining mainugdanong sister, nagpakita niya ng walay katapusang gugma ni Kristo nga mao ang gugma nga putli. Si Presidente Gordon Binkley miingon, dili maihap ang mga buhat nining talagsaon ug maayo kaayo ug dili hakog nga mga bahay sa pagtabang ni atong anaa sa kaguol, sa pag-alib sa mga samad ni atong kinsa gisakitan, sa paghatag ug kadasig ug kahupay ni atong naguol, sa pagsapuan ni atong kinsa natumba ug paghatag kanila ug kaligon ug kadasig ug sa tinguha sa pagpadayon sa unahan. Kanang mismo nga tinguha sa pagbadayon ngadto sa manluluwas, usahay na kinanglan og diha-diha nga paghinolsol. Kini usa ka pag-angkon nga nakahimo kita og sayop ug wala makabuhat unsa ang atong mahimo aron pagdasig o pagtabang og usa ka tawo. Kining personal nga paagi sa pagkurihir sa huna-huna, sa buhat o sa pulong, mga mahinong danon alang sa tanan kinsa nagtinguha nga moduol ni Kristo. Sila nagrepresentar sa individual nga mga pagpili, kalabot sa unsaon pagtandog sa usag-usa, tininuod o sa larawanon nga paagi. Mas maduol kita sa manluluwas, samtang liyukan nato ang uban sa mahigugmaong mga bukton, o kita dili. Mutambal kita sa emosyonal o pisikal nga mga samad, o kita dili. Mutan-aw kita sa usag-usa nga mahigugmaon kaysa masawayon, o kita dili. Mangay kita og pasaylo sa kadaot nga atong nahimo, bisan kini wala tuyoa, o kita dili. Gihimo nato ang lisod nga espiritual nga buhat sa pagpasaylo ni atong nakasala kanato, o kita dili. Dali kitang makorehir sa atong mga sayop o mga nataligiman sa personal nga mga pakigrelasyon kung kita nahikaybalo niini, o kita dili. Sama kaninyo, nasayod ako kung sa igipasabot sa paghimo o mahinuganong paagi sa pagkorehir. Mainumdum ko sa usa ka giyon sa dihang, wala gyud tuyo ah, nakapasakit ako o usa ka sister sa akong ward. Kinahanglan ako kining tarungon nga isyu, pero akong angkonon ang akong garbo, nagpugong kanako sa pag-adto kaniya og mangayo sa iyang pasaylo. Ang pamilya, ang ubang mga panaad og daghan pa, nakakita ako og paagi sa paglangay sa akong paghinulsol. Sigurado ako nga kini masulbad sa ilang kaugalingon, pero kini wala gyud. Sa kahilom nga dili lamang usa ka gabi, pero sa kadaghan, nahigmata ako uban sa klarong pagkaamgong wala ako mag-agi sa dalan kang Ginoo buot nga akong agian. Wala ako nagbuhat diha sa akong hugot nga pagtuo, nga iyang bukton sa kaluoy sa tinuod, gipaabot nga rin kanako, kun ako magtarong. Nagampo ako sa kaligon o kaisog, nagpaubos sa akong kaugalingon, ug miadto sa balay sa sister, ug nangayo sa iyang pasaylo. Alang kanamong duha, kini naghimo og nindot makapaayo nga eksperyensya. Usahay ang personal nga paagi sa pagkurihir, ingon kadali sama sa pagsubay og balik sa atong dinali ang mga lakang nga ato sugulanan human sa mga meeting sa simbahan ug maayo pa mulabang sa pasilyo aron pagpangumusta sa nag-isunara nga sister kinsa nasayod kita nga dugay nga makigistorya. Kasagaran, kini mahimong ingon kataas og tagal sa kanunayng pagbuntog sa mga pagbati sa kasilag alang sa mga miyembro sa pamilya, kinsa dili maayo nga pagtagad kanato. Samtang naninguha kita sa pagtukod og positibo nga pakigrelasyon. Sa kanunay, kini nga tagsa-tagsa nga paagi sa pagkuruher nga mga importante kayo mga kagayon sa paghinolsol, naghatag sa mga bunga sa pagkamatarong. Pagtinguha ni anang bunga sa pagkamatarong, dili kini katingala nga kita sama sa mabay sa mayang buhat sa arte ni Minerva Teacher, mikabot uban sa tinguha o pagdaig ngadto sa manluwas. Kay kita nasayod nga siya nagtunol sa bukton sa kaluoy ngadto kanila nga nagbutang sa ilang pagsalig diha kaniya. Tungod kay kining may mayaong sa atinuod, asa pa kita mo tanaw? Asa pa kita mo kabot? Asa pa kita mo duol? Kung dili ngadto ni Hesus Kristo, ang kahayag sa kalibutan, ang kordero sa Diyos, ang ato Mesiyas. Nasayod akong ang anak sa pagkamatarong mubarog uban sa pagpangayo diya sa iyang mga pako. Dili lamang ni anang babaeng gitalinugan, pero usab alang sa kada usa kanato. Siya mo giya og mapanalangin og mupundo kanato kung kita mo pili nga muduol kaniya. Unta kita mabuhat sa ingon sa tanadlaw sa atong mga kinabuhi. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Oh,
We express our sincere.
Amo ipadayag among sincere nga pasalamat sa tanan nga misalmot uban kanamo karong gabi una. Uban sa special nga pagpasalamat ni ining maanindot nga choir. Kay gayuna na nato karon nga makadungog gikan kang Presidente Gordon B. Hinckley ang atong pinalanggang propeta. Paghuman sa pakigpulong ni Presidente Hinckley, kini nga meeting mo tapos uban sa choir nga mukanta o Holy Jesus. Ang panapos nga pag-ampo ihatag dayon ni Sister Denise I. Hales sa Grants Vale, Utah Stake. President Hinckley.
My dear sisters,
minahal kong mga sisters, pagkadako sa kaygayunan nga gihatag kanako sa pagpakigpulong kaninyo ni ining dakong komperensya sa Relief Society. Nadungog nato karong gabi una ang maayong mga pakigpulong nga gihatag sa kababayenhan nga hugot ang pagtuo ug abilidad. Buot ako nga masayod ang kapanguluhan sa Relief Society nga hingpit ang among kumpiyansa kanila. Pasalamaton gayod kami kanila. Papasalamaton kami sa tema nga ilang gipili gikan sa basahon ni Mormon sa 2 Nephi. Giliyukan sa kahangturan sa mga bukton sa iyang gugma. Ang kababayenhan sa Relief Society literal nga giliyukan sa kahangturan sa mga bukton sa atong Ginoo. Sa akong pananaw, mao kini ang pinakadakong organisasyon sa kababayenhan sa tibuok kalibutan. Hinimo kini sa Dios. Si Joseph Smith namulong ug nagsilbing usa ka propeta sa dihang giorganisar niya ang Relief Society niadtong 1842. Niadtong tungora siya ni miingon, ang organisasyon sa simbahan ni Kristo wala pa gayon mahingpit hangtod ang kababayenan giorganisar. Karon ang gidaghanon sa mga membro sa Relief Society lapas pa sa 5 ka milyon. Giorganisar kini sa daghang kanasuran ug nagtudlo sa daghang pinulungan. Gisakupan kini sa tanang kababayenhan sa simbahan nga nagidad 18 pataas. Lakip niini mao ang mga dalaga, mga babay nga wala pa maminyo, niadtong mga biyuda o diborsyado, niadtong adunay mga bana o mga pamilya, niadtong mga tigulang nga daghan kanila wala na mga kapikas. Usa ka higala nga dili membro, misulti kanako. Ang LDS nagpasabot sa love, devotion, service. Para unsa man gyud ang Relief Society? Unsa may gipasabot niini? Tuguti ako nga mo istorya kabahin niini. Ang Relief Society nagpasabot sa gugma. Pagkanindot gayud nga makasaksi sa gugma sa buutang mga babay alang sa uban. Mag-uban sila diha sa bugko sa panaghigugmaay uban sa panaghigalaay ug respeto sa usag-usa. Kini nga organisasyon sa pagkatinuod mao ang kapanguhaan sa daghang kababayenan para sa mahigalaong panag-uban. Natural sa mga babay ang pagtabang uban sa gugma ni adtong nagkalisod ug nanginahanglan. Ang programa sa welfare sa simbahan gihulagway nga gibase sa priesthood. Apan dili kini makalihok kun wala ang Relief Society. Ang Relief Society nagpasabot sa edukasyon. Kini ang obligasyon kini sa kada babay ni ining simbahan sa pagkuha sa tanang edukasyon kutob sa iyang mahimo. Mupalapad kini sa iyang kinabuhi ug mupadako sa iyang kahigayunan. Makahatag kini niya og kapuslanan ng mga kahanas ing kaso og kinahanglano niya kini. Sa miaging simana, nakadawat ko og suwat gikan sa usa ka inahan nga wala maminyo. Tipik niini gusto na kong basahon diha ninyo. Kini nag-ingon. Napulo katuig na masukad ni mo giisgutan ng among pamilya sa October Conference pagka 1996. ang mga tambag o pagdasig nga imong gihatag kanako o sa ubang dalaga mao'y nahimong sundanan sa akong kinabuhi matag adlaw. Ang panultihon nga nahimo na akong motto o slogan, buhata ang pinakamaayo kutob sa mahimo, o gayod ang gipaningkamot namo sa akong mga anak. Ang tanan na akong upat ka anak nga lalaki may graduar sa high school o seminary. Duha kanila may serbisyo o full-time nga mga misyon. Nagtrabaho ming tanan o nagpadayon nga matinuuron o matinudanon sa ebanghilyo. Nindot kaayo nga bation nga masayod nga nakahimo mi sa among kaugalingon sulod sa nagaging pipila ka mga tuig. Adunay maayo nga bation nga naay kay nahimo nga sa makausap ka, makabarug ka o makasangkap ka sa mga paghinahanglan sa pamilya. Nadasig sab ko nga mubalik sa kolehiyo. Lisod gayod noon ang magtrabaho og full-time og mo-eskwela ini kagabi. Mipalapad kini sa akong pagtanaw sa kinabuhi ug nakatabang kanako nga mahimong mas mayong tao. Ang akong pamilya, mga membro sa ward, mga kauban, supportive kayo kanamo. Ug mugraduar nako karong Disyembre. Sa pagpamalundong nako sa akong patriarchal blessing ug nagpuasa ug nagampo, nakahimo kog pipila ka tinud-anon nga mga tumong sa akong kinabuhi nga magamit isip mapa aron mapasubay kanako uban sa mga baruganan sa ebanghelyo. Mutambong ko sa akong mga meeting magampo kada adlaw ug mubayad sa akong ikapulo. Ako seryosong mihimo sa akong calling is visiting teacher. Ang simbahan tinuod ug dakong dungog ang maapil niini isip takos ug napanalingang membro sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Gigiyahan kita pinaagi sa inspirasyon gikan sa usa ka mahigugmaong langitong Amahan kinsa nakaila kanato o gusto nga kita muuswag ug mutubo. Magpasalamat ko nimo sa makapadasig nga mga pulong na pulo na ka mga tuig ang miagi. Ug sa daghang mapadayong pulong sa pagdasig nga nagagikan sa Ginoo agi sa iyang mga sulugoon, nasayod ko nga ako anak sa Dios ug ang akong kinabuhi na panalanginan tungod sa akong pagkamembro sa iyang simbahan. Ang Relief Society nagpasabot sa pagsalig sa kaugalingon. Ang pinakamaayong pagtipig ug pagkaon wala sa mga bodega sa welfare sa simbahan apan anaa sa sinilyuhan ng mga lata ug botelya sa mga panimalay sa atong katauhan. Pagkanindot gayod nga maka it kitag dilata sa harina o bugas o mga munggos ilawom sa higdaanan o sa mga kusina sa kababayenhan nga naghimo sa maong responsibilidad. Ang ingon nga mga pagkaon mahimong dili lami apan makapabaskog kini. Kana kun gamiton bagayod kini. Ang Relief Society nagpasabot sa sakripisyo. Matandog yud ko kanunay niining simple nga panultihon ni Ann Campbell gisulat para sa iyang anak. Siya miingon, ikaw ang babae nga wa nako himua. Ikaw ang mga pirlas nga di nako mapalit. Ikaw ang akong asul nga linaw sa Italia. Ikaw ang akong tipik sa langyaw kalangitan. Daghan kaninyo mga inahan. Kamu ang responsable sa pag-atiman o pagpadako sa inyong mga anak. Ini katigulang ninyo o muputi na ang inyong mga buhok. Dili kamu mangutana kun unsa ka mahalon ang inyong gisulob kaniadto. Ang auto nga inyong gidriban o unsa kadaka ang inyong balay. Ang inyong init nga pangutana mao. Kumusta naman ang inyong mga anak? Kung midako sila nga maayo, mapasalamaton ka. Kung dili, jutay ra kaayo ang imong kalipay. Ako misulat sa una. Panalanginan kamo sa Dios, mga inahan. Kung ang tanang kadaugan o kapildihan sa tao masubay na, kung ang abog sa gubat sa kinabuhi mulugdang na, kung ang tanan natong paghago nining kalibutan sa pagbuntog mahanaw na sa atong pananaw, ikaw na adiha, kinahanglan ka maanaadiha, isip kusog sa bagong henerasyon ang nagkauswag sa kaliwatan. 7 years ago, na sa Salt Lake Tabernacle, si Elder Marion D. Hanks may pahigayon usa ka panel discussion. Apil niya nang a panel mao ang usa ka matahom ug sarang ka batan-ong babay, diborsyado, usa ka inahan nga may 7 ka anak nga kaniadto nagidad og 7 ngadto sa 16. Siya miingon nga usa ka gabi mitabok siya sa dalan aron sa paghatod og butang ngadto sa silingan. Paminawang iyang mga pulong samtang hinumduman ko kini. Sa akong pagpauli, makita nako ang akong balay nga nagsiga ang suga. Madungog nako ang mga tingog sa akong mga bata sa paggawas nako sa pultahan pila ka gutlo sa sayupa. Ma, unsay atong pagkaon sa panihapon? Pwede kong ubanan nimo sa library? Kinahanglan kong mukuha og mga poster paper karong gabi una. Naluya o gikapoy, mitanaw ko sa balay, ug nakita nga siga ang suga sa kada kwarto. Nagunahuna ko sa tanang mga bata nga naa sa balay, naghulat nako nga muabot o mutubag sa ilang mga panginahanglan. Misamot kabugat ang akong pamati, labaw pa sa akong mapasan. Mainumdom ko sa nga naghilak, nga naghangad sa langit ug miingon, minahal nga amahan, dili nagyud nako makaya pa karon. Kapoy na kaayo ko, dili na gyud nako mahimo. Dili ko makapauli og muatiman sa tanang mga bata nga ako ra. Mahimo bang muanha ko nimo ug muuban nimo bisag usa kagabi ilang? Mubalik lang ko ini kabuntag. Wa gyud ko nako madungog ang tubag, apan nadungog ko kini diha sa akong hunahuna. Ang tubag mao, dili anak ko, dili ka makaanhi nako karon, dili gyud ka buot nga mubalik. Apan mahimo kung muanha nimo. Dunay daghang parihas nining batan-ong inahan nga anaa sa kamingaw ug pagkadesperado. Apan bulahan kayo nga adunay hugot ka pagtuo sa Ginoo nga muhigugma kaniya ug mutabang kaniya. Ang Relief Society nagpasabot og hugot nga pagtuo. Nagpasabot kini og unahon, ang angayng unahon. Nagpasabot kini sa butang sama sa pagbayad sa 10. Si Elder Lynn Robbins of 70, may istorya kabahin sa usa ka stake president sa Panama. Isip usa ka batan-on nga bag-o lang nauligikan sa iyang misyon, nakita niya ang babae nga gusto niyang minyuan. Malipayon sila, apan pobre. Unya miabot ang hilabihan kalison nga panahon, sa dihang nahurot ang ilang pagkaon ug kwarta. Sabado kadto ug wala nay sulod ang kabinet. Si Rene naguol nga ang iyang batanong asawa magutman. Nakahukom siya nga walay siya mahimo kundili ang paggasto sa ilang kwarta para sa tithing ug ipalit og pagkaon sa iyang pagbiya sa balay. Gitawag siya sa iyang asawa ug ipangutan na kung asa siya padung. Iyang giingnan siya nga mupalit siya og pagkaon. Nangutana siya kung diin siya kwarta. Siya misulti kaniya nga kwarta kini para sa tithing. Siya mingon, kwarta man na sa Ginoo. Ayaw ka na gamita sa pagpalit og pagkaon. Sa ang iyang pagtuo mas hugot pa kay sa iya ha. Iyang giuli ang kwarta og nangatulog sila nga gigutom ni anang gabi una. Pagkaugma wala sila'y pamahaw. Ung miadto sa simbahan nga nagpuasa. Gihatag ni Rene ang kwarta sa tithing ngadto sa bishop. Apan mapahitason kayo nga musulti sa bishop nga wala sila'y pagkaon. Human sa meeting, siya ug ang iyang asawa mibiya sa chapel ug misugod sa paglakaw. Wala pa sila makalayo sa dihang usa ka bag-ong membro mitawag kanila gikan sa iyang balay. Kining maong tao usa ka mangingisda ug miingon nga daghan siyang nakuhang isda nga sobra sa iyang panginahanglan. Ipustan siya og 5 ka gagmayng mga isda diha sa newspaper ug nagpasalamat sila. Samtang nagpadayon sila paglakaw, isangpit sila sa laing membro ug gihatagan sila og tortillas. Unya gitawag na pud sila ug gihatagan sila bugas. Laing membro nakakita kanila og gitagaan sila og mga munggos. Pag-abot nila sa ilaha, Duna sila'y pagkaon nga paigo sa duha ka semana. Samot sila nga natingala sa dihang giablihan nila ang giputos nga isda. Ug nakita ang duha ka dagkong isda ug dili lima ka gagmayng isda nga mao'y ilang nakita kaganiha. Ilang giwa-hiwa ang isda ug gibutang sa freezer sa silingan. Balik-balik silang nagpamatuod nga sukad-masukad wala nagyud sila magutman. Akong minahal nga mga kaigsuunan, kining tanan mga kinaiya nga gibarugan sa Rib Society nagpakita nga giliyukan sa kahangturan diha sa mga bukton sa iyang gugma. Mao kini ang gipangandoy natong tanan. Mao kini ang gilauman natong tanan. Mao kini ang gipangamuyo natong tanan. Karon akong minahal nga mga kaigsuunan, usa kapulong lamang agig panapos. Painumduman ko kamo nga dili kamo ubos nga mga klase sa mga membro sa gingharian sa Dios. Iya kamong balaan nga mga hinimo, ang mga lalaki naghupot sa priesthood. Lahi ang inyong tahas, apan man mahinungdanon usab. Kung wala kamo ang plano sa kalipay sa atong amahan, dili mahitabo, ug walay tinuod nga kahulugan. Katunga kamo sa mga miyembro sa simbahan, ug mga inahan sa laing katunga. Walay makasayon-sayon kaninyo. Nakadawat ko og sulat sa miaging adlaw, lamang gikan sa usa kasuod nga higala. Ang iyang ngalan mao si Helen, ug ang iyang ang ngalan sa iyang bana mao si Charlie. Mao kini ang iyang gisulat ug duna pay uban. Ganiha si Charlie ug ako mipakigpulong sa sacrament meeting. Sa among pakigpulong akong giistorya ang tambag sa gihatag nimo dihang migraduar ko sa ikan sa Idaho Falls High School ug mihimo mga plano nga miskwela sa Ricks College. Ingon nimo nga angay kong miskwela sa Church College sa Hawaii diin aduna ako'y mas dakong kahigayunan nga makahimamat ug maminyo sa usa ka batan-ong lalaki nga insik ang kagikan. Mipatuo ko sa hamong tambag ug miadto sa CCH. Naminyo mi karon sulod sa 37 katuig nga dunay lima ka maanak. Tanan namong lima ka anak nakaalagad og misyon. Tulo sa among mga anak naminyo sa templo sa Hawaii. Dunay mi duha ka mga anak nga wala pa maminyo. Ug nang manginaot mi nga makakita sila og takos nga mga tawo nga makaadto sa templo sa dili madugay. Dunay mi unom ka pinanggang mga apo dugang duha pa nga umabot. Napanalanginan ko nga makaangkon og buutan nga bana kinsa nagtahod sa iyang priesthood ug takus nga moserbisyo sa Ginoo isip bishop, stake president ug mission president. Kahigayunan ako ang musuporta kaniya sa tanan niyang buluhaton sa simbahan. Nakaserbisyo ko isip stake relief society president sulod sa hapit lima katuig. Karon samtang magihap ko sa daghang nakong mga panalangin, dili ko makapugong sa pagunahuna kung unsa kadaka ang impluensya nimo sa akong kinabuhi. Gusto lang ko nga masayod ka nga ang akong gisunod ang imong tambag ug tungod ni ana na panalanginan pag-ayong akong kinabuhi. Salamat kaayo sa pagtagad sa akong pag-uswag diha ang bibiya ko sa Hong Kong ug mianhi sa Amerika. Mao kini ang Relief Society sa kababayenan. Maghatag kini kanila og kahigayunan sa pagtubo ug paglambo. Maghatag kini kanila sa estado isip mga rayna sa kaugalingon nilang panimalay. Maghatag kini kanila og dapit ug posisyon diin sila mutubo samtang mugamit sila sa ilang mga talento. Maghatag kini kanila og garbo ug direksyon sa kinabuhi sa pamilya. Maghatag kini kanila og dugang pagsabot sa buutan, mahangturong kauban ug mga anak. Pagka mahimayaon nga organisasyon ang Relief Society, walay katandi niini bisag asa sa kalibutan. Hinaot nga Ginoo mo panalangin sa matag usa kaninyo uban niining katingalahan nga mga kinaiya nga moabot tungod sa pag-apil sa mahinungdanong organisasyon sa Relief Society. Niini mapainubsanon akong nag-ampo sa sagradong pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Our dear Heavenly Father,
Amahan namong langit nun, nidool kami kanimo ni Hugayon na ng among kasing-kasing napuno sa pasalamat. Samtang kami ni attend sa ini nga meeting, kami nagpasalamat sa mga pulong sa among propeta. Kami nahigugma kaniya o gamo siyang gisustain. O kami magusto nga musunod sa iyang mga kitambag. Nagpasalamat kami sa mga presidency sa Relief Society sa imuhang trabahoon. Unta kami imong tabangan nga kami makakat-on sa pag kuan sa imuhang gugma sa imuhang kinabuhi. Kami nahigugma kanimo.
We love thee.
Og unta kami imong tabangan nga among mabati ang imong gugma para kanamo. Nagpasalamat kami sa among pagkamembro sa imong simbahan, sa among kahibalo bahin, sa among manluluwas nga namatay para kanamo. O nangayo kami nga imong kaming tabangan na mas mapaduol kaniya o makasunod sa iyang mga kasuguan. Og ang iyang espiritu among mabati o iyang impluensya sa among kinabuhi. Nangayo kami nini kay gayona nga tagaan munta kami sa among individual nga panginahanglan nga makapadan kami pagserbisyo kanimo og kami nigugma kanimo o nagpasalamat sa tanang mga butang nga imong gihatag kanamo kay tanang gipangamo sa Panginoong Hesukristo. Amen.